tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. Pojačava se kontrola poštovanja mera kriznog štaba zbog povećanog broja obolelih od COVID-19. Neće biti zatvaranja Beograda, saopšteno posle sednice gradskog štaba.
Mi ćemo sigurno pojačati kontrole i kažnjavanje. Ako bude i gde bude bilo bahatog ponašanja, to ćemo kažnjavati.
Izjava Edija Rame da će Luka Drač biti kosovska nastavak rada na stvaranju Velike Albanije, na koji će kao i svaki put do sada Evropska unija ćutati, ocenio ministar Aleksandar Vulin. Američki predsjednik Donald Trump i njegova supruga Melania pozitivni na COVID-19. Zbog ove vesti cena nafte pala na za 3%, očekuje se pad na berzi. I danas žestoki sukobi Jermenije i Azerbejdžana oko Nagornog Karabaha, Jermenija spremna na pregovore s Minskom grupom. Futboleri Crvene zvezde igraće u grupi L Lige Evrope s Gentom, Hoffenheimom i Slovanom iz Libreca, odlučeno žrebom u Nionu. Sutra sunčano do 29 stepeni. Zbog povećanog broja obolelih u Beogradu zasedao je gradski krizni štab. Neće biti zatvaranja glavnog grada, kaže zamenik gradonačelnika Goran Vesić, a vlada Srbije traži da svi gradonačelnici i predsjednici opština u zemlji iskoriste sve resurse i pojačaju kontrole preventivnih mera. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić poručuje da je dosadašnjim kontrolama poštovanja mera u objektima ustanovljeno da između 10 i 20% je onih koji ne poštuju mere. Detaljnije u prilogu Aleksandra Milivojević.
Zbog nešto lošije epidemijske situacije u Beogradu, gde je na osnovu jučera...
Za trenutak ćemo prekinuti emitovanje priloga kolege Aleksandra Milivojevića, jer ćemo se uključiti upravo u direktan prenos konferencije za novinare iz Palate Srbija, gde će govoriti ministar zdravlja Zlatibor Lončar, epidemiolog Predrag Kon i epidemiolog Miomir Pelemiš.
Još jedan dobar dan svima. Danas ćemo najkraće moguće sa podacima, vidim da vas ima dosta, pa da omogućimo da svi postavite pitanja i da pokušamo da vam odgovorimo na sva pitanja. Za poslednje 24 časa testirano je 6661 osoba, od toga su 73 pozitivne. Danas je na respiratorima 23 pacijenta, poslednje 24 časa jedna osoba je preminula od posledica izazvanih virusom korone. Ukupno je preminulo do sada 751 osoba, na bolničkom lečenju trenutno se nalazi 281 pacijent. U posljednje 24 časa 44 osobe su hospitalizovane, a 41 osoba je otpuštena. Ono što želim ovom prilikom da naglasim, a to je da, moguće i da ste videli, da postoje neke sredine, odnosno neke gradovi, neka mesta gde nam se povećava broj. To nama zadaje problem, jer želimo da to rešimo u startu. Još jednom apelujemo na sve lokalne krizne štabove, na sve ljude koji su uključeni u to, da istog momenta zasedaju i da donose odgovarajuće mere da bi to u samom korenu sprečilo. Prevashodno mislim na Beograd, a posle današnjih ovih rezultata koje imamo, nije to alarmantno, ali je za upozorenje, a to su Niš, Kraljevo, Trstenik i Vranje, koji će morati da obrati pažnju. Ali u toku razgovora pričat ćemo i o daljim merama i onome što mi mislimo da radimo kada se pojavljuju takve stvari i šta je sve neophodno. Ali evo sada da pređemo na pitanja, pošto kažem ima vas dosta, pa da ne ispadne da nismo na neko pitanje odgovorili.
Hvala ministru Lončaru. Kolege, prelazimo sada na pitanja. Ja vas samo molim, pošto danas imamo veći broj novinara, ako mogu da vas zamolim da idemo sa po jednim pitanjem po redakciji, kako bi svi bili u mogućnosti da postavlja pitanja. Počinjemo sa RTS-om. Ana, izvolite.
Jedno pitanje, tako. Dobar dan, Ana Stamenković, RTS. Pa evo onda na početku da vidimo, danas je zasedao i krizni štab u Beogradu. Ako znamo da su ovo sad nova žarišta, da li će u nekom periodu biti nekih dodatnih poštravanja, mera, kontrola, najavljeno je za vikend da će biti više inspekcijskog rada, ali da li će se nešto menjati u nekom narednom periodu ako se broj novozaraženih bude povećava? Hvala.
Pa u Beogradu i dalje se održava taj broj, nešto je provećan kad se gleda na nedeljnom nivou, ali relativno je to i dalje stabilno. Imamo situaciju u školama da su 24 osnovne škole, imaju COVID slučajeve u kojima se još praktično još 4 ponavljanja od tih 24 škola, tako da je to u osnovnim školama pod potpunom kontrolom. Mogu da kažem da je sada već i pod potpunom kontrolom i u srednjim školama, jer imamo 9 srednjih škola koje su zahvaćene i nema nikakvog posebnog odstupanja. U poslednjoj nedelji, to jest u ovoj sada trenutnoj nedelji, imamo 5 osnovnih škola i 5 srednjih škola. Tako da, što se toga tiče, ta situacija jeste pod kontrolom. Mi moramo pratimo istovremeno i taj vrlo blagi porast hospitalizacije i vrlo blagi porast javljanja u trijažne centre, što je nama svakako jedan vrlo značajan signal, jer ukazuje na to da u COVID ambulantama je i dalje slična situacija, znači broj pregleda je sličan, ali mali porast ima prema trijažnim centrima, što znači pojavljuju se i teži slučaj. U svakom slučaju vrlo je ozbiljno na redu razmišljanje kada i kojom prilikom primeniti oštrije mere. Danas je bilo zasedanje kriznog štaba u Beogradu. Ja još uvijek nemam da je nešto doneto kao neposredna odluka, ali u svakom slučaju povećana ta neka budnost i pripravnost.
Može, izvolite dalje. Aleksandra, izvolite.
Hvala. Htjela sam samo da pitam da li ova situacija u Trsteniku u stvari alarm za cijelu Srbiju i da li, šta je bilo konkretan razlog da se donese takva odluka zbog povećanja broja? Šta je to prouzrokovalo?
Hvala.
Pa u Trsteniku samim tim kad se pojave slučajevi i kad se hoće brzo reagovati, onda se preduzimaju odmah mere, to je suština svakog brzog reagovanja. Tako da svako eventualno pojava bilo kakvog žarišta na teritoriji Srbije uvijek je potencijalna opasnost. Ovde će upravo ovim merama koje su pooštrene se očekuje da će to da se smanji. U Trsteniku u poslednje 24 sata imamo 2 slučaja, praktično to je 2,7%, i treba sad i dalje to pratiti da se što pre svede i spusti na nulu. Beograd je i dalje apsolutno dominantan. U celoj prošloj nedelji u proseku je blizu 39,76%, a današnji dan je 23 slučaja, 31,08%. On svakako apsolutno iskače ispred svih ostalih. Pa alarm je ozbiljna reč. U svakom slučaju svaki mali i najmanji događaj jeste povećana budnost i pažnje i jeste jedna vrsta alarma. Ne može da se kaže da nije, ali nije isto kad su 2 slučaje i kad su 20 slučaje recimo u Žitištu. Mislim, to ne može da se poredi.
Izvinjam se, samo da bi ljudi razumeli, mi želimo da reagujemo u nultom momentu. Ako se sećate, možda ste već zaboravili, mi smo imali situaciju u Kragujevcu, povećan broj pregleda za 50%. Istog dana su mere pooštrene, mi danas imamo mnogo bolju situaciju. To želimo da se dešava u celoj Srbiji. Posebno sada u Beogradu, gde raste broj i gde poraste broj. Znači, to važi za svaku opštinu, za svako mesto, za svaku sredinu. Jer je previše čekati da neko na nekom centralnom nivou nešto reši, moraju da se rešavaju u lokalnoj sredini. Zato budnost 24 časa, ne želimo da izgubimo rezultat koji imamo sada.
Hvala. Aleksandra, izvolite.
Aleksandra Vasić, portal Objektiv.
Koliko je trenutno pacijenata na infektivnoj klinici? U medijima se pojavila informacija da se taj broj ovih dana ubrzano povećava. I prosto me interesuje ako možete uz to da dodate koja je trenutno najpunija COVID bolnica u Srbiji, gde ima najviše pacijenata. Hvala.
Pa ne, uopšte nije tako. Infektivna klinika prvo nema neki poseban povećan broj bolesnika, čak naprotiv. Ni pola kapaciteta u infektivnoj klinici nije zauzeto. Da, vrlo minimalno. Vrlo minimalno. Kao što ste vidjeli, po ukupnom broju hospitalizacija vrlo je mali broj povećan u celoj Srbiji, sve zajedno.
Evo da vam kažem, ako vas interesuje i tačan broj, na infektivnoj klinici u ovom momentu 40 pacijenata, dva pacijenta su...
Manje od 50%.
Znači, dva pacijenta su na respiratoru, trenutno na infektivnoj klinici imamo 18 slobodnih respiratora. Gde još imamo pacijente sa koronom? Imamo od Dragiše Mišović 22 pacijenta, od toga jedan na respiratoru, na Bežanijskoj košti 66 pacijenata, 8 na respiratoru. Klinički centar Niš 13, 3 na respiratoru, Klinički centar Vojvodine 15 pacijenata, 4 na respiratoru, Klinički centar Kragujevac 16 pacijenata, 4 na respiratoru, Opšta bolnica Užice 36, 1 na respiratoru, to vam je ukupno 281 pacijent, 23 pacijenta na respiratoru. Trenutno, samo u ovim bolnicama koje sam vam sada naveo, imamo 290 slobodnih respiratora i mesta za respiratore, plus drugih mesta. Ovo je stanje sada dok mi razgovaramo.
Izvolite dalje, Dijana, izvolite.
Dijana Stojanović, televizija Pink. Imam prvo pitanje za doktora Kona i pitam ovo kako bismo razrešili dilemu koja se kreira u javnosti. Treba nam vaš jasan i precizan odgovor da li je krizni štab u bilo kom trenutku saopštavao netačno, odnosno pogrešne podatke, i za ministra Lončara, da li je moguće u isto vreme boriti se protiv epidemije koronavirusa, odnosno sa epidemijom, i raditi reviziju, i kako se ponašaju druge zemlje? Da li je iko u svetu radio reviziju brojeva? Hvala.
Hvala.
Što se tiče podataka koji se saopštavaju ovde, su podaci koje se dobijaju iz instituta Batut i jednostavno to su podaci koji su merodavni. Nemam ništa drugo da kažem i da dodam. Ono što je bitno naglasiti je da je nikada ništa nije prikrivano od podataka. To je jako važno naglasiti. I posebno zbog toga što se spekuliše u javnosti nešto što je vezano za potpuno odvojene načine praćenja, dakle u aktuelnoj situaciji sve ono što je objavljivano bilo je potpuno ono što je bilo i dostupno.
Što se tiče vašeg pitanja, ja bih samo zamolio doktora Jankovića, koji bolje od mene će reći i bolje više od mene prati, što se tiče revizija u regionu, u Evropi, da vam kaže, da vi to bolje razumete, onda ću vam reći ostatak odgovora.
Hvala, ja bih samo napomenuo, da, naravno, razlikuje se praćenje na dnevnom nivou i sabiranje tih brojki od onoga što može istraživanjem da se utvrdi kasnije. I u jednoj zemlji se ta dva načina prikupljanja podataka ne završavaju rezultatima koji se apsolutno podudaraju. Razlike variraju, ali imamo primere iz Kine, iz Italije, iz Nemačke, iz mnogih drugih zemalja, da je kasnije, naravno, naučnim istraživanjima, na osnovu uvida u dokumentaciju i na osnovu drugih metoda kojima raspolaže epidemiologija, svakako nađeno da je broj negde i obolelih i preminulih, negde preminulih, bio veći. A to nije neočekivano, s obzirom na to da za neke stvari je potrebno vreme. Dakle, neke stvari ne mogu da se utvrde na dnevnom nivou, nego se utvrđuju tako što se periodično rade analize. To još uvek nije isto što i revizija. Revizija je nešto još obuhvatnije, što mislim da može da bude rađeno nakon pandemije.
Mislim da su svi mogli da shvate, jer želimo da pričamo rečnikom da svi građani razumeju, da je za reviziju, da smo reviziju obećali, da se do sada revizija u Srbiji nije radila. Dešavalo se raznorazne epidemije i bilo je svega, nije se radilo. Mi smo obećali, mi ćemo ju raditi. Ali jednostavno, kao što ste čuli, potrebno je vreme, potrebni su kapaciteti da bi se to uradilo, da bi bilo kako treba. I to, čuli ste, radi se kad imate apsolutno mirnu situaciju. Ono što ja želim da svi građani Srbije znaju i da ih podsjetim na jednu stvar. a to je da li je danas broj testiranih tema u Srbiji. Ne. Složit ćete se, nije. A zašto nije to tema? Zato što, da li je na drugim mestima tema? Da, jeste. Zato što u Srbiji ima dovoljno testova, zato što se u Srbiji testira najviše u regionu i zato što se na te rezultate ne čeka previše. Da li je u Srbiji tema broj pozitivnih danas? Ne, zato što ih Srbija ima manje od 20 na 100.000 stanovnika. Neću ulaziti koliko ih imaju drugi u regionu i ostalim predelima. Da li su protivepidemijske mere u Srbiji danas tema? Pa nisu, zato što se pokazalo da su dobre i da su dale rezultat, koji priznaju svi. Da li je tema funkcionisanje zdravstvenog sistema? Pa nije tema. Imamo dovoljno mesta, ljudi su se odmorili, ljudi rade, prihvatamo pacijente koji nisu korona pozitivni, pokušavamo da nadoknadimo ono što su izgubili. Da li je broj respiratora tema? Pričali smo, videli ste koliko ih ima, nije. Da li je učinak naših lekara tema? Ne, nije. Ovo sve nisu tema. A na mnogim mestima jesu. Zašto? Pa zato što smo ih rešili. I zato što one funkcionišu. I ponosan sam na to. Neko hoće temu statistika i ostalo. Nema nikakvih problema. Ko što smo ove teme rešili, rešit ćemo i to. Ali za neke stvari je potrebno vreme, potrebno je da se to uradi kvalitetno kako treba. A čuli ste kakvi su rezultati u Evropi i regionu. Znači, šta je poenta? Poenta je da radimo maksimalno i da ćemo raditi sve da zaštitimo naše građane i da se razbole i kad se razbole da im pomognemo da se izleče. I tome ćemo se posvetiti svu pažnju dalje tome. Bez obzira ako neko želi da idemo u nekom drugom pravcu. To je naša obaveza, to je naš zadatak. Još jednom apelujem na sve. Mere mogu da daju rezultate. Ljudi, građani, maske. Maske u zatvorenom, posebno sad kad bude lošije vreme i slično. To je ono što nam treba. Treba nam jedinstvo, trebamo da izađemo iz ovoga, da dočekamo da nemamo više problem s koronom, da se vratimo normalnom životu.
Izvolite dalje, Ana, izvolite.
Dobar dan svima, Ana Novaković, N1 televizija. Danas je, rekla bih, prigodan trenutak, ovde su i ministar Lončar i doktor Kon zajedno, pa da rešimo konačno to što smo pokušali malo čas, a verujem da je to tema i napravit ću kratak samo uvod. Prostite mi na tome da bi to bilo jasno. Dakle, utorak veče doktor Kon je rekao da je u Beogradu prema njegovom istraživanju tri puta više umrlih u periodu mart-jun 2020. godine. Sreda rekao je da je odgovornost na lekarima da nisu prijavljivali, ali da su spašavali živote i da su glavni zapravo odgovorni oni koji su organizovali, napravili i koji rade na informacijnom sistemu baze COVID-19. Četvrtak, juče, ministar Lončar je rekao, odgovorio na pitanje N1 televizije, rekao da nisu tačne informacije da je tri puta više preminulih u odnosu na te broje koji su odeljeni. Ja vas sada molim, pošto ste obojica ovde na konferenciji, da nam kažete svima, jer to jeste tema koja građane interesuje, zapravo šta je onda, to su oprečne sada izjave, dakle, to da nisu tačne informacije, znači vi kažete da govorimo neistinu kada prenosimo ono što govori doktor Kon. Ili vi sada možete da kažete doktoru Konu da je on govorio neistinu, ili da li možete da nam kažete zapravo na osnovu čega to tvrdite, ko ima uvid u koje podatke, molim vas da budete samo precizni u vezi sa tim sada. I još jednu stvar ću zamoliti ministra Lončara, da nam kaže samo kada će biti moguće zakazivanje pregleda gama kamerom na VMA, pošto zakazivanje još uvek nije omogućeno pacijentima, otvorena je ta institut za reumatologiju 17. augusta, dakle da nam nedostaju dozvole, koje i kada možemo da ih očekujemo. Hvala.
Hvala vam.
Vrlo je bitna preciznost u ovome
izražavanju i ovome što ste postavili kao pitanje. Dakle, ja sam rekao na osnovu mortalitne statistike, a to jednostavno očigledno nije ljudima jasno i treba da izbegavam takve termine. Dakle, radi se o proceni, ne radi se ni u kom slučaju o nečemu što je potpuno pouzdano. Ne možemo mi govoriti ništa drugo nego kada govorimo o mortalitetnoj statistici nego o tome koliko je bilo ukupno smrti u tom mesecu ili ovde period mart-jun i upoređivati sa ukupnom smrtnošću ranije. I tu se javlja taj broj koji je veći od onoga što u realnom vremenu, u aktuelnoj situaciji, u toku samog događaja smo imali prijavljen. Taj broj se razlikuje. Šta to znači? To znači da je moguće, vrlo moguće, da je bilo znatno više smrti. Ja sam sam broj, jer radi se o dva broja, 345 i 118 koji je redovno prijavljen. Ja sam tada rekao da je to trostruko veći broj, bolje da nisam. Ali jer jednostavno to izaziva neko potpuno neverovatno reagovanje. Prema tome, ni u kom slučaju ne može da se tvrdi i pogotovo da se primenjuje za celu Srbiju nešto što je samo procena. Ali, s druge strane, to i tekako je važno da ukaže da je potrebno raditi revizije jer jednostavno da bi znali kompletnu istinu. I to je suština svega. I kada sam govorio o informatičkim sistemima, moram da kažem, u ovom trenutku, dakle, nama i tekako mnogo zavisi od informatičkog sistema, mi jednostavno ne možemo zamislimo budućnost bez razvoja informatičkih sistema. To je pogotovo u ovim situacijama vrlo jasno. I tada sam to pomenuo da je jako bitno i da oni budu uključeni, ništa što ja sam rekao ne izlazi iz ovog okvira, što je rekao i ministar. Dakle, shvatanje ministra da to nije tačno, ne mogu da kažem ništa, radi se samo o procenama. Zato su revizije potrebne da bi došli do potpuno tačnih broja. To je suština. Pa to je jedno od mogućih objašnjenja. To ništa drugo nije. Ako vi imate da s jedne strane, to samo može da bude objašnjenje, ništa drugo. Zato su i potrebne revizije. To je suština.
Što se tiče... Reci. Je li vam ostalo nešto nejasno iz ovoga što je rekao doktor?
Da. Evo samo da završi ministar.
Ja se izvinjavam, ali mislim da je svima jasno.
Evo, vratit ću vas na jučerašnji dan. Za četvrtak ujutru u registru u Batajnici da nije tačno da postoji, da je tri puta više.
Da, sigurno da nije tačno.
Pa jeste čuli, doktora?
Pa nije tačno, sigurno da nije tačno.
Vi samo izostavljate jednu reč. Nije tačno da je umrlo tri puta više pacijenata od korone. Da li se vi sećate na vašoj televiziji, jedan gospodin, vi znate ko je, pričao je, njegova rođaka iz Kraljeva je bila u Kraljevu bolnici, bila je negativna. Pogoršanje stanja prevedena je u Beograd. Takođe je testirana u Beogradu. Opet je bila negativna. Nažalost, žena je preminula. Čovjek je pitao koji je uzrok smrti. Liči nam sve na koronu. Uzrok smrti je korona. Žena je bila dva puta negativna. To je bilo kod vas na vašoj televiziji. I siguran sam da se sećate tog primera. Pa meni je žao što vi ja bi trebao da vam izađem u susret. Ja sam razmišljao juče i vi ste mi ponudili rešenje da podnesem ostavku. Ja sam juče napisao ostavku. Ali sam zaboravio da vas pitam na kojoj adresi je doktor Šolak, da mu pošaljemo ostavku.
toj dokazanoj vrednosti srpskog zdravstva, ako može da mi usvoji ostavku i da preuzme ovo da vodi. To ćete mi dati. Pa ne, ali da se vratimo, šalim se, da se vratimo na... Pa nije dobro. Dobro. Nažalost, da bi građani Srbije znali, kao što sam nabrio, nije tema ni testiranje, ni broj obolelih, ni mere, ni bilo šta što je svuda tema i što se svi bore za to. Neki misle, sad kažu to su građani, da su građani zainteresovani. Građanima je sve jasno. Ali pojedincima koji nemaju ideju, koji nemaju program, misle da je ovo pogodan teren da kompromituju krizni štab, da kompromituju ministarstvo, da kompromituju vladu, ali nisu im ni oni bitni. To su im samo prepreke da dođu do Aleksandra Vučića. Njima smeta Aleksandar Vučić. I nije fair da to koristite, nema nikakvog razloga, i da zloupotrebljavate, jer vam kažem, nije poenta u tome. Mnogo je tu prepreka da bi vi došli do njega. Morate da imate neku politiku, morate da imate neku strategiju, morate nešto da nudite, morate nešto da radite. A na tome vašoj zainteresovanosti za neku statistiku i nešto, to je svima već odavno jasno. Što se tiče Vojno-medicinske akademije, nemam ingerenciju, ali provjeriću. Ne znam o čemu se radi. Pripada mom resoru.
Možemo dalje, molim sve još jednom, ako možemo da se držimo po jedno pitanje, jer ima još desetak novinara koji takođe hoće da pitaju. Izvolite.
Dobar dan, Danijela Lazović, Prva televizija. Pored testiranja, na koji način možemo da razlikujemo prehladu, grip i koronavirus, i da li vakcinisanje protiv sezonskog gripa može da pomogne protiv koronavirusa? Hvala.
Hvala.
Kad se radi o gripu i koroni, to su dve bolesti po kliničkim simptomima dosta slične, ali čak sad i u ovom trenutku, pošto mi kliničari dosta stvari već znamo o koroni, postoje i neke kliničke karakteristike po kojima lekari iskusni mogu da razlikuju infekciju uzrokovanu virusom korona u odnosu na virus gripa. Simptomatologija je skoro identična, to je tačno. Ali, na primjer, pneumonije koje uzrokuje grip su sasvim drugačije u rengenskoj i CT interpretaciji i kliničkoj slici u odnosu na virus korona, primjera radi. I druge manifestacije kliničke dan ne objašnjava. Što znači, naravno, da je testiranje neophodno da biste bili potpuno sigurni da ste dokazali da je to jedno ili drugo. I ovo je baš moment, hvala vam, ovo je zaista pravo pitanje koje ste postavili, zaista važno. Znači da ja danas pošaljem apel sa ovog sastanka da se intenzivno krene sa vakcinacijom protiv gripa, a krenula je, i da se što više ljudi vakciniše protiv gripa, jer to je zaista korisno da ne budemo u situaciji da dođemo u problem da pacijent ima istovremeno dve takve infekcije. To bi zaista bilo mnogo teža klinička slika u odnosu na pojedinačnu za svaku od ovih bolesti. I naravno, još jedno što je također napredak u zdravstvenom sistemu, pneumokokna vakcina, koja je također sad dostupna, da se odmah počinje primjenjivati, jer je dostupna i u domovima zdravlja. Mislim da sam dovoljno odgovorio da ne pričam.
I da naglasimo, sve vakcine su besplatne, da ne bude neke dileme, molim vas.
Možemo dalje, Jelena, izvolite.
Dobar dan, Jelena Bulajić, portal nova.rs. Pitanje je i za ministra Lončara i za profesora Kona. Znači, molim vas sada da nam pojasnite svima. Vi sada, vas dvojica, ovde tvrdite da smo mi svi pogrešno razumeli izjavu profesora Kona, da nije istina da je bilo tri puta više smrtnih slučajeva i da to nije ni u kakvoj koliziji sa izjavom koju juče dao ministar Lončar. Ali nam onda recite šta je sa time, gospodine Kon, što ste rekli o načinu vođenja statistike. Vi ste u jednom trenutku rekli da postoje ozbiljna neslaganja, da postoje problemi u informatičkom sistemu. Za taj sistem je, koliko sam shvatila, zaduženo Ministarstvo zdravlja. Šta je sa ovim što svako malo iznosi istraživačka mreža BIR, To su vrlo ozbiljni podaci. To su podaci u kojima postoje različite kolone. Postoje brojke pored kojih piše odobrilo da se saopšti Ministarstvo zdravlja. Šta to znači? To jako zbunjuje građan. Mi sada više uopšte ne znamo kome da verujemo. Vi izađete pa kažete bilo je više podataka, bilo je više smrti, neko to nije dobro zavodio. Ko nije dobro zavodio?
Ne, ne.
Ko je vama donosio
pazite, podatak? Pazite, opet bitno je naglasiti aktuelnu situaciju, aktuelna događanja, to sam već rekao, da se ne ponavljam, i ono što se dobija kasnije kroz mortalitetnu statistiku, kroz vreme koje prođe, a treba puna tri meseca da ta dokumentacija stigne. Prema tome, tu nema nesaglasja. Ima samo različitog ugla gledanja. Ja sam vrlo jasno naglasio da je potrebno praktično raditi reviziju kroz ovo, ništa drugo. A što se tiče Birna, to je zvanični demant dati, ja recimo tu više nemam šta da govorim. Jednostavno nemam.
Što se tiče tih vaših podataka, mene izuzetno čudi da ih i dalje pominjate. Pa kako ste vi došli do tih dokumenta, samo mi recite. Aha. Da znaju građani kako ste to vi videli, ili odnosno to niste mogli. Pa izmišljena dokumenta možete da napravite kakva god hoćete. Apsolutno. Pa da vam kažem nešto. Vi prvo bi trebali da znate, prvo da razumeju građani o čemu se radi. Kako to funkcioniše, da vi znate. Oni nešto načuju. Onda se bave istraživačkim novinarstvom, a onda nađu nekog, da li ima veze s tim, da li nema veze ili bilo šta, onda mu kažu dajte bilo šta od toga, a neću vas spominjati u svemu tome. Eto, to tako funkcioniše, onda ljudi navrat na nos, da oni ne bi bili spominjani, mnogi od njih ne mogu da izdržaju taj pritisak da im se pominje ime, da ih zovu u ovu emisiju, da ih prozivaju i slično, izmisle nešto, daju bilo šta od toga, i oni sami znaju da to nema veze sa istinom. Jer da to ima veze sa istinom, oni ne bi sedeli danas sa nama ovde. Oni bi bili u tužilaštvu, podneli tužbu, čekali suđenje, doneli dokaze na sudu i rešili. I uopšte ne bi gubili vreme ovde.
Jelena, ja vas samo molim ako možemo. Ima još dosta pitanja, pa samo zbog toga.
Meni je stvarno žao.
Hvala.
Meni je stvarno žao, ali vi baratate se totalno netačnim podacima. Znači, ja ne mogu, ako vama neko daje lažne podatke, ja ne mogu da utičem na to. Vi ih uzimate, primate, gledate li šta radite.
A šta ćemo po reviziji utvrditi?
Mi zato insistiramo na reviziji. Mi više od vas insistiramo na reviziji, jer je nama stalo do istine, a vama je stalo do nekih drugih stvari. Pričali smo da se ne ponavljamo. Vama je stalo da rušite sistem. I to je legitimno i to je sasvim u redu.
Jel možemo da pređemo na...
Ne, mi možemo. Ja sam očekivao da će Birn da izađe i da kaže da će naslov da bude Srbija jedna od najboljih u Evropi po rezultatima. Ja sam to očekivao i toliko sam se nadao. Ali verovatno će biti jednog dana. Verovatno će biti jednog dana, jer mislim da i ti koji finansiraju to, i oni vide da postoji neki rezultat. Znate? A mi uvijek igramo na rezultat. I moramo da igramo na to. Znači, morat ćete i vi da bi vas finansirali i sve mora da bude neki rezultat. Ne može to da vam daje neko lažne rezultate i slično, i onda da pompezni naslovi i slično. Pokušajte sa ovim naslovom. Ne naslov, ne mogu ja da utičem na vas. Pokušajte sa činjenicom Srbija jedna od najboljih u Evropi po rezultatima su. Evo, trenutno je tako, možda neće biti sutra, preko sutra, ili ne znam nijakad, ništa se ne zna, možda padne plafon, znate. Ali pokušajte tako, možda bude lakše.
Moj savjet, ništa drugo.
Možemo dalje.
Evo ima, izvinite,
nisam želela. Izvinite.
Dodao bih još jedan komentar ovde, zato što, naravno, možda čak i tangencijalan, ali odnosno na ovo što je rečeno, ali koji bi trebalo da pogađa suštinu. Verujem da veliki broj onih koji postavljaju ovo pitanje nije fundamentalno zainteresovan za politički aspekt ove stvari, kao što to nisam ja kao lekar. Zašto se dve serije podataka mogu ne slagati? To pitanje u suštini je pitanje načina na koji se oni dobijaju i vremena koje je potrebno da se dobiju. Prvo to, a tek onda možemo da spekulišemo o eventualnim motivima ili da vodimo diskusiju na nivou kritika političkog sistema. Dakle, u svim zemljama, kao što sam rekao u prvom komentaru, postoji neka razlika između podataka koji se sastoje od potvrđenih, dakle potvrđenih slučajeva obolevanja i umiranja na dnevnom nivou i onoga što se na određeni način naučnim metodama može utvrditi nakon što prođe neko vreme. Dakle, tu imamo i one koji su bili sumnjivi, čitav spektar situacija koje su isprva bile nejasne, pa je trebalo vreme da se rasvetle i da se onda ubroje u kategoriju COVID ili nije COVID. I onda naravno da to što pokaže vreme i ono što smo znali odmah neće da se poklopi. Razlika varira. Imamo primjer u Italiji gradića Nembro, blizu Milana, gde ovom metodologijom koju je primenio dr. Kohn u ovom čemu pričamo, je nađeno 10 puta više potencijalno umrlih od koronavirusa nego što je bilo ubrojeno inicijalno. I niko to nije nazvao skrivanjem istine i niko to nije nazvao prevarom, niti je iko pitao koja je od te dve serije podataka istinita. Istinita je jedna i druga. Suštine su dobijene na razne načine, a mi znamo da utvrđivanje činjenica nije nešto što se podrazumeva. Istina je tamo negde. Mi je utvrđujemo onim što je na raspolaganju. Ono što je na raspolaganju da utvrdimo istinu za jedan dan, nije isto ono što nam je na raspolaganju da utvrdimo istinu za 3 meseca. I naravno da onda imamo i razliku u tome šta smo utvrdili. Ako to sad proglasimo za skrivanje istine ili neistinu, mi smo se ogrešili o način na koji u suštini i nauka funkcioniše.
Hvala, možemo sledeće pitanje, izvolite.
Sanja Batar, B92 televizija, pa konkretnije pitanje, da li je krizni štab i u jednom momentu saopštio druge podatke, odnosno brojeve, nego što su bili u informacionim sistemu?
Nikad. Kratak odgovor, nikad, jer nemamo druge podatke sem tih zvaničnih podataka.
Hvala.
Senka, izvolite, hvala na strpljenju. Svima. Izvolite.
Ne, sve u redu, sve u redu. Dobar dan, Senka Vlatković, Odović Insider. Ja retko imam priliku da vam postavim pitanje na kriznom štabu, pa evo, uzet ću zapravo da postavim 2 pitanja. Dakle, kao prvo, interesuje me, znači, cijela ova priča počinje još u junu. U junu su 2 člana kriznog štaba koja u ovom trenutku sede ovde, rekli da je neophodno da se kaže ko ima pristup toj bazi, da oni nisu videli kompletnu bazu, da su podatke dobijali. Navod, doktor Kohn, vi ste čak rekli da u jednom trenutku smatrate da bi to mogla da bude i nekakva, da vam se to čini da je to teorija zavere, ali ste se ipak odlučili da uradite nekakvu ličnu istragu. Da li su ostali članovi kriznog štaba smatrali da su ti podaci potpuno tačni i da prosto njima potpuno treba da se veruje? Jer kada doktore Kohn izgovorite imao sam potrebu da uradim ličnu istragu, onda prosto je jasan zaključak koji iz toga proizilazi. To je prvo pitanje. Drugo, to je za ostale članove i za vas, gospodine Kohn. A za gospodina ministra, čini mi se ipak da je ovo prvi put da je rečeno da su podaci koji su objavljeni 22. juna, koje su objavile naše kolege iz Birna, izmišljeni podaci. To čak nije rekao ni Institut Batut. Ko ima pristup toj bazi, to konačno bismo mogli da saznamo, i da li se podaci i koliko razlikuju na dnevnom nivou, pošto je taj informacioni sistem prosto stigao, prosto takav da je očito komplikovano pročitati šta u njemu piše. Znači, recite nam kako je uopšte moguće da dolazi do ovolikih razlika.
Meni je žao, Senka, što ja nisam stručnjak za IT, nisam siguran da li ste vi, možda se vi bolje razumete od mene u sve to, ali da bi građani razumeli, pa i vi ako hoćete, ovdje smo se svi složili da se nije krio ni jedan podatak. Evo, sedimo ovdje i to je... Senka, ne da su saopšteni, nego ne možete da ne saopštite rezultate. I ne postoji ni jedan razlog. Vi mi navedite jedan. Da sakrijemo neki rezultat.
I pored derbi, ubrzavanje mera, to su sve stvari koje su načavljene kao problem.
Senka, možda bi to vama odgovaralo.
Ne, mi ništa ne odgovaralo. Lažni ni jedan odgovaralo.
Ako možemo.
Ali nemojte tako usko da gledate. Stalno su vam neki izbori, stalno vam je neki derbi u nečemu. Nije život izbori, nije život derbi. Znate? Mi se ovde borimo za neke druge stvari. Želimo da napravimo jedan balans, Senka, između onoga što moramo da sprovedemo da bi sprečili virus i onoga da omogućimo ljudima normalan život. Znate, i mi stalno balansiramo i da bi vi danas sjedeli ovde, imali smo one periode kad niste mogli da sjedite, kad smo morali da idemo online, setite se onoga. Da mogu ja da završim, Senka, izvinite. Senka, ja ne znam, ono što vi želite nije moguće, Senka, da u ovom momentu napravimo reviziju i da imamo tačne podatke. To je suština svega. Morate da budete strpljivi, morate da sačekate prevashodno nama i ljudima koji rade, posebno kliničari koji rade sa pacijentima i radili su, njima je to bitnije od svega da vide kako se radilo, šta se radilo za neki sledeći put kad bude. Znači, samo morate da verujete da je nama više stalo nego vama da dođemo do toga. I da shvatite jednu stvar, da u ovom momentu to je nemoguće. Činjenica, nismo sakrili ni jednu stvar, niti ćemo je sakriti. Ako niste iz ovoga što je doktor Janković rekao, ja posle ovoga stvarno više ne možemo da se vraćamo. I molim sve da uzmu ovo što je doktor Janković rekao, gde se objašnjava sve. Ja samo hoću da dam jedan zaključak, da je potrebno vreme da bi došli do tačnog broja i da ćemo insistirati na tome na reviziji. Hvala vam, budite uporni, pratite, doći ćemo.
Senka, možete samo, ako može da završi ministar, molim vas.
Svi oni koji rade sa tom bazom, svi imaju pristup i naravno da imaju, kad imaju podatke, imaju pristup bazi.
Senka, ja vas molim, ako možemo, imamo još nekoliko pitanja.
Nije u pitanju pristup bazi, nego je u pitanju tome da su u bazi podaci koji su naravno prikupljeni inicijalno, a da vreme donosi i podatke za koje je potrebno vreme da se prikupe. To znači da nikakav pristup bazi tog dana, kada su ti podaci uneti, neće nas zaštititi od toga da bude korekcija kada saznamo više. Za neke slučajeve potrebno je vreme da se utvrde. Dakle, to je priznato svuda u svetu. Kina je upisala u jednom danu preko 1000 novih slučajeva negde u prvom mesecu epidemije. Niko nije rekao koja je sada brojka istinita, da li ste lagali da ih je bilo 1000 manje. Ne, nego je 1000 otkriveno. Nisu bili pripisani zato što je komplikovano ponekad postaviti dijagnozu. Nije test uvek 100% pouzdan. Nije ni jedna metoda 100% tačna. Ovde postoji greška u premisi ovog pitanja. A to je da postoji mogućnost da se istina zna onog sekunda kada se stvari dešavaju, pa da je onda samo pitanje koju je rekao, a koju je prećutao. Ta postavka je konceptualno pogrešna. Mi utvrđujemo stvari i utvrđujemo ih u realnom vremenu nekom brzinom. Neke stvari, zahvaljujući našem sistemu nadzora, zahvaljujući epidemiolozima koji imaju sredstvo i mogućnosti za to, saznamo odmah. I to se upiše u dnevne izveštaje i to se odmah upiše u bazu. Neke stvari otkrijemo da nismo mogli da znamo tog dana, i onda naravno bude korekcija i statistike, a da ljudi nisu statistika, to zaista ispod toga prvi ću da se potpišem i da stanem i ne znam sam ikada dao izjavu u medijima da nisam počeo i završio to na čelicu. Hvala.
Možemo dalje. Natalija, izvolite.
Natalija Jovanović Birn. Evo, pošto ste rekli da smo lažirali podatke, ja bih samo rekla da smo danas objavili celokupnu bazu izvoz iz sistema COVID-19, ovo na osnovu čega pišemo tekstove sve vreme, gde je, i samo bih napomenula da je u toj bazi registrovano, zabeleženo tokom same krize višestruko više preminulih nego što je to ovde nama saopštavano, pa bih se nadovezala na pitanja koleginica i zapravo vas pitala ministra i doktora Kona i sve članove kriznog štaba, ko vam je davao podatke, ko su bili programeri koji su radili taj sistem, prosto vrlo precizno nam recite ko su ljudi koji su se time bavili i na koji način ste vi kao donosioci odluka baratali podacima, da li je sistema, da li su to bili izveštaji i ko je to radio.
Ja imam jedan savjet za vas, pošto vi imate neku bazu podataka koja, kažem, da nije tačna, vi bi morali sa tim koji su vam dali tu bazu podataka da vam odgovore na sva ta pitanja i da vam kažu ko im je dao podatke, kako su uneli i sve ostalo. Znači, to je jedino rešenje. Morate od izvora da idete. Da bi vi razumeli, zbog građana Srbije, vama sam rekao, znači, to je jedini način da vam oni kažu, znate, mi, evo, dajemo vam ovo, vama Birnu, ovo smo dobili od toga i toga, dobili smo tako i tako i tako smo napravili. To je to. A što se tiče, građana Srbije, ako možete da me ne prekidate, da građani Srbije znaju, sistem je krajnje jednostavan. Postoji jedino što je relevantno, to su podaci instituta Batut i gradskih zavoda za javno zdravlje. Kako to funkcioniše? Funkcioniše tako što svaka bolnica svoje podatke šalje institutu za javno zdravlje i sve se sliva u Batut. I to su jedini podaci. Nažalost.
Jel možete, molim vas, samo da ne prekidate da završi? Pa.
Jel mogu da završim? Nije problem, ali... Jel mogu ja da završim pa da vi postavite ili ne smijem?
Ministri, okay. Izvolite.
Dragi građani, jedini relevantni podaci su koji dođu iz zdravstvene ustanove u Institut za javno zdravlje Batut. I to se radi 24 časa. Sve ostalo ne možemo da priznamo ni po zakonu, ni po bilo čemu. Jedino tome možemo da verujemo, jedino tako možemo da funkcionišemo. Hvala vam.
Imamo još dva pitanja. Dragana, izvolite, i onda koleginice, hvala na strpljenju.
Dragana Petrović, Srpski telegraf. Već mesecima apelujete na građane da se poštuju epidemiološke mere. Srpski telegraf će sutra objaviti priču o jednom funkcioneru koji je uz kršenje svih epidemioloških mera do sitnih sati bio u jednoj kafani. Pa me zanima kako komentarišete ponašanje javnih ličnosti, ovako ponašanje i kakvu poruku oni uopšte šalju građanima.
Molim vas, dostavite mi bilo koji dokaz, bit će podnete prijave, ne samo protiv njega, nego svakoga, da svi znaju, pošto ćemo mi sada ući u strožiju kontrolu. Ne želimo da nam se rezultati, nemamo dovoljno inspektora, ne možemo da stignemo ni u svaki lokalni, u svaki splavni, kafanu, prevozniti, bilo šta. Znači, na osnovu snimka, vremena i svega ono što ima, ponosit ćemo prijave, to moraju svi da znaju. Ako se kaže da 0-1 se radi, u 0-1 mora da se zatvori lokal. Ako smo rekli da 23-23 mora se zatvori lokal. Ljudi, nemamo izbora, to tako mora, ide lošije vreme, ide, unutra moraju se poštuju mere. Ponavljam još jednom, ljudi, maske, 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 samo maske. A to ćemo dostaviti u redu.
I imamo još jedno pitanje, izvolite.
Jelena Milutinović, Al Jazeera Balkans, dobar dan. Da li možete da nam kažete koje su tačno, kojih proizvođača vakcine protiv gripa nabavljene i šta je sa tih 200.000 doza iz Torlaka, da li je to spremno i kada će biti distribuirano?
Hvala vam.
Nabavljene su četvorovalentne vakcine, Torlak pravi trovalentne vakcine, bit će između 150 i 200.000 Torlakovih vakcina. Ovo su vakcine koje su stigle negde oko 500.000 koje su bile i prošle godine, tako da je to iskreno ne znam, ali da ću vam reći
ko... Abbott i Sanofi Pasteur.
Evo, sorry za to, bolje znam, ne ulazim u to, znam da su prošli testove u našoj agenciji za lekove. Ako može Srđa da kaže, molim te da ne bude neke dileme.
U suštini kriterijumi su naravno koje kontrole kvaliteta i koje karakteristike svaka vakcina ovdje zadovolju, no su one ekvivalentne. Ove vakcine su međusobno ekvivalentne zato što prolaze istu kontrolu kvaliteta. Znamo da Evropska agencija to centralizuje, a naša agencija onda naravno, sem što preuzima njihovu kontrolu, sprovodi i svoju. U suštini obe vakcine su uporedive, odnosno identične po mehanizmu delovanja, po načinu i po zaštiti koju pružaju. Obe su četvorovalentne, dakle štite od dva tipa influence A i dva tipa influence B. Torakova vakcina je trovalentna, dakle štiti od samo jednog tipa influence B i dva tipa influence A. Međutim, naravno, taj četvrti tip jeste dosta redak do sada bio u našoj sredini, tako da očekujemo da i torakova vakcina pruži ekvivalentnu zaštitu. Prve količine ovih uvoznih vakcina su već ušle u zemlju, a naravno Torakova vakcina će na tržište nešto kasnije dok se završe određeni tehnički regulatorni postupci, ali naravno bit će spremna za ovu sezonu.
Hvala svim učesnicima današnje konferencije.
Bio je ovo prenos konferencije za novinare predstavnika kriznog štaba. Čuli ste, prema podacima u poslednje 24 sata potvrđena su još 73 slučaja virusa korona. Jedna osoba je preminula od posljedica zaraze, testirana je 6661 osoba, na respiratoru su 23 pacijenta. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da su potencijalna žarišta pored Beograda Niš, Kraljevo, Trstenik i Vranje, a upravo zbog povećanja broja oboleli u Beogradu. Danas je zasedao gradski krizni štab i jedna od poruka je da neće biti zatvaranja glavnog grada, ali će biti pojačane kontrole poštovanja mera u objektima. Slušamo sada prilog kolege Aleksandra Milivojevića.
Zbog nešto lošije epidemijske situacije u Beogradu, gde je na osnovu jučerašnjih podataka oko 40% ukupno novozaraženih bilo u tom gradu, sastao se gradski krizni štab. Iako uvođenja vanredne situacije neće biti, od ovog vikenda biće pojačana kontrola poštovanja preventivnih mera, kaže zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Dodaje da će se kontrola posebno sprovoditi u vozilima gradskog prevoza. Razloga za strah nema, ali je oprez neophodan, ističe gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić.
U četvrtak je bilo 43 pozitivna u Beogradu, 23 je bilo u utorak, znači oko 20 je povećano, što je takođe interesantno, 15 ljudi je više hospitalizovano, što govori o tome da epidemija koja tinja se malo razbuktava. Na taj način posebno je značajno naglasiti da su tih 20 slučajeva u stvari razuđeni, nisu u jednom klasteru i sve to jeste opasnost.
Radojičić očekuje više obolelih u narednim mesecima zbog hladnijeg vremena koje pogoduje širenju virusa. Zato poziva građane da ozbiljno shvate situaciju, jer prema njegovim rečima primetno je opuštanje određenog broja ljudi u poštovanju mera.
Vrlo je važno da shvate da se situacija vremenska menja, da ne znamo kako će se virus ponašati narednih dana, nedelja i meseci i da jednostavno ponovo moramo biti odgovorni kao što smo bili pre toga i prethodnim mesecima. Mi ćemo sigurno pojačati kontrole i kažnjavanje, ali nije cilj da na taj način uspostavimo situaciju kakvu želimo. Nema tih epidemioloških mera, nema tih kazni koje će dovesti do rezultata ako mi nismo svesni problema i ako mi ne sarađujemo i ako mi jedni drugima ne pomažemo. Ako bude i gde bude bilo bahatog ponašanja, to ćemo kažnjavati.
Iako kažnjavanje, kako kaže Radojičić, nije prva opcija, inspekcije svakodnevno kontrolišu rad ugostiteljskih objekata. U proseku između 10 i 20% se kažnjava zbog nepoštovanja mera.
Sinoć je 83 ugostiteljska objekta kontrolisana i dva trgovinska objekta i na pet mesta su nađeni prekršaji i napisane su kazne. U proseku oko 100 objekata dnevno se kontroliše i u prethodnim mesecima, naročito u septembru, od 10 do 20 je bilo onih koji su kažnjavani. Što se tiče privrednih subjekata, naravno tu nema popuštenja i to moramo pojačati, te i kontrole i kažnjavanje i mere, tu nema jednostavno popuštanja.
Premijerka Ana Brnabić uputila je apel gradonačelnicima i predsjednicima opština da pooštre kontrole nad sprovođenjem preventivnih mera u borbi protiv virusa korona. Gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić smatra da se svi moraju angažovati u borbi protiv virusa. Podseća da je tokom juna u Kraljevu bio veliki broj zaraženih, a zdravstveni sistem preopterećen.
Međutim, sprovođenjem svih epidemioloških mera, kontrolom sprovođenja došlo je do smanjenja, tako da u posljednjih mjesec dana mi na dnevnom nivou imamo jedno do dvoje zaraženih, a mnogo je dana kada uopšte nemamo zaraženih lica. Što je najvažnije, radi se uglavnom o blažim slučajevima. Jako je važno da svi zajedno radimo i u tom smislu treba ozbiljno shvatiti apel premijerke koji je upućen gradonačelnicima i predsjednicima opština.
Premijerkin apel podržao je i gradonačelnik Zaječara Boško Ničić, koji kaže da se svi u gradu prilagođavaju merama koje donosi vladin krizni štab. Ničić zaključuje da u Zaječaru nije ukinuta vanredna situacija, iako već 8 dana nemaju nijednog novozaraženog.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Više javno tužilaštvo u Nišu podiglo je optužnicu protiv direktora gerontološkog centra u tom gradu Milana Stevanovića zbog sumnje da je izvršio teško krivično delo protiv zdravlja ljudi. Njemu se na teret stavlja to što nije preduzeo mere za sprečavanje širenja zaraze koronavirusa u gerontološkom centru, usled čega je preminula 51 osoba. Zaprećena kazna je od 2 do 12 godina. Tužilaštvo je zatražilo od suda da osumnjičenom produži pritvor u kojem se nalazi od aprila kada je uhapšen, a optužnica je predata sudu na potvrđivanje.
Građani od danas mogu da zakažu PCR testiranje preko portala e-uprave. Elektronsko zakazivanje termina za testiranje na lični zahtev u jednoj od 25 laboratorija u 22 grada i opštine mogu da zakažu svi građani Srbije, strani državljani sa boravkom u Srbiji i turisti. Nakon unošenja podataka u odgovarajući obrazac, korisnik e-mailom ili SMS-om dobija potvrdu o uspešno zakazanom terminu. Registracija na portalu e-uprave nije neophodna.
Premijerka Ana Brnabić ocenila je u razgovoru sa ambasadorkom Kanade u Srbiji Kathleen Chabom da je razvoj bilateralnih odnosa između dveju zemalja pozitivan i da je vidljiv napredak saradnje na planu ekonomije i investicija. Premijerka je posebno istakla investicije u sektoru rudarstva i energetike, ističući da na našem tržištu posluje više od 50 kanadskih kompanija. Ambasadorka Kanade je uverena da će uprkos pandemiji koronavirusa dodatni podstrek razvoju ekonomskih odnosa biti direktna aviolinija između Beograda i Toronta, na čijem uvođenju dve strane intenzivno rade.
Premijer Albanije Edi Rama izjavio je da sporazum o graničnoj kontroli sa vlastima u Prištini treba da rezultira potpunim uklanjanjem granice, čime bi luka Drač u Albaniji prerasla u, kako kaže, de facto luku Kosova. Rama je to rekao otvarajući zajedničku sednicu kosovske i albanske vlade u Tirani pod sloganom Zajedno bez granica. Albanski premijer je najavio da ubrzo počinje izgradnja železničke pruge Tirana-Drač.
Na izjavu Edija Rame da će luka Drač biti kosovska reagovao je ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Vulin kaže da je Rama nastavio svoj rad na stvaranju Velike Albanije, a da će kao i svaki put do sada Evropska unija ćutati i neće preduzeti ništa. Albanci mogu da se ujedine i mogu da otimaju i tuđe teritorije, a Srbi ne mogu da budu ujedinjeni čak ni na svojoj zemlji. Tako se ponavlja laž da je Velika Albanija prirodna Albanija, a Srbi ujedinjeni u jednoj državi su pretnja miru, izjavio ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Američki predsjednik Donald Trump i njegova supruga Melania pozitivni su na COVID-19, objavio je Trump na Twitteru posle vesti da je njegova najbliža saradnica zaražena COVID-19. Trumpov lekar u Beloj kući izjavio je da će predsjednik nastaviti da obavlja svoje dužnosti bez ikakvih smetnji, a potpredsjednik SAD-a Mike Pence i njegova supruga Karen negativni su na koronavirus. Naš dopisnik iz Vašingtona Nenad Zefirović sada je sa nama. Nenade, kakve su prve reakcije u Americi, kakvo je zdravstveno stanje Donalda i Melanije Trump?
Pa, ono što znamo u ovom trenutku je, to je upravo što je rekao i doktor, glavni doktor Bele kuće, glavni doktor doktora predsjednika Trumpa, Sean Connelly, da je predsjednikovo zdravstveno stanje dobro, oni su odlučili da ostanu, odnosno valjda su lekari odlučili da ostanu u rezidenciji, znači u samoj Beloj kući, neće odlaziti. Odatle predsjednik je otkazao sve svoje obaveze koje je danas imao, a imao ih je nekoliko, Bračunović i jedan predizborni skup na Floridi, od toga nema ništa, ali će nastaviti da radi svoj posao iz Bele kuće i ono, kako kažu, jedino telefonom. To ono što je također zanimljivo reći je, ako mogu tako da kažem, sam prizvao svoje zlo. On je poznat po tome, još od početka marta i početka krize COVID-19 u Sjedinjenim Američkim Državama i u svijetu, predsjednik je uporno odbio da nosi masku, to nije želeo da radi. I jednostavno čak i na samoj debati sa predsjedničkim kandidatom demokrata Josephom Bidenom pre dva, odnosno tri dana, utorak, na kritiku Bidena zašto okuplja toliko veliki broj ljudi na svojim skupovima, Trump je onako pomalo osiono rekao, pa i ti da imaš te ljude, okupio bih, a ja ne mogu njih da nateram da nose maske. Tako da kažem, eto, to je ono što kažu, što čovjek ne želi ni sebi ni drugima, na kraju mu se desi.
Koliko će ova informacija i to da je stigao pozitivan nalaz na COVID-19 za američkog predsjednika uticati na dalji tok kampanje?
Pa svakako će uticati, ali u kojoj meri, mi to još uvijek ne možemo da znamo, s obzirom da predsjednik će najverovatnije biti testiran na dnevnoj bazi, ali ono što jeste protokol u Sjedinjenim Državama je 14 dana, odnosno kao i kod nas, što je bilo dve nedelje samo izolacije. To je, s obzirom da je do izbora ostalo 32 dana, to je praktično polovina vremena. Rekao sam, predsjednik neće moći da izlazi, neće moći da drži skupove, tako da kažem, to će svakako uticati. Također, ono što je sada dovedeno u pitanje je to da li će uopšte biti još debata predsjedničkih kandidata, s obzirom da jedna od debata u Majamiju, koja je bila najavljena dve nedelje od utorka, definitivno neće biti održana, s obzirom da će predsjednik Trump u tom trenutku još uvijek morati da bude u karantinu. Kažem, ulogu će preuzeti potpredsjednik Mike Pence, ali i tu je vrlo zanimljiva stvar, s obzirom da po Ustavu Sjedinjenih Američkih Država, u slučaju da predsjednik ne može da obavlja svoju dužnost iz zdravstvenih ili bilo kojih drugih razloga, aktivira se takozvani član 25, gdje potpredsjednik preuzima ulogu, privremenu ulogu predsjednika, tako da je sada najvažnije na neki način i za republikance i za Belu kuću sačuvati zdravlje potpredsjednika.
Nešto pre otprilike sat vremena, nešto više pre sat vremena, otvorena je berza i ono što sada ceo svet prati je kakva je situacija sa deonicama i njihovim cenama. Već je stigla vest da je cena nafte posle objavljivanja vesti da je Trump zaražen pala za više od 3%.
Upravo tako, evo ja sada gledam dok razgovaram sa tobom, u ovom trenutku glavni industrijski indeks Dow Jones je u padu za 160 poena ili negdje oko polovine procenta. Očekuje se da će pad danas biti između 1 i 1,5%. Svakako berza reaguje na to, ali kako bi rekao, to je privremena situacija, berza je padala i posle toga se vraćala i od samog početka pandemije COVID-19 u martu mesecu, tako da to nije ništa čudno i to je ono što, kažem, ekonomisti su i očekivali. Kakve će to dalekosežne posljedice imati, posebno kada je, pošto ti pomenula naftu koja je pala više od 3%, to će pokazati, ono, s obzirom da je danas petak, to će ipak pokazati sljedeća nedelja.
Nenade, hvala na ovim informacijama i razgovoru za novosti dana prvog programa Radio Beograda. Nenad Zavirović javio se iz Vašingtona, a iz celog sveta stižu poruke sa željama za brzo oporavak američkog predsjednika i njegove supruge.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poželio je američkom predsjedniku i njegovoj supruzi brz oporavak i povratak na posao kako bi nastavili saradnju u stvaranju sveta boljim i bezbednijim mestom. Brz oporavak poželjeli su im i potpredsjednik Mike Pence, izraelski premijer Benjamin Netanyahu, ruski predsjednik Vladimir Putin, kao i nemačka kancelarka Angela Merkel.
Pratimo i situaciju u vezi sa Nagorno-Karabahom. U ovoj oblasti nastavljeni su sukobi Jermenije i Azerbejdžana. Procenjuje se da je u okrušajima poginulo nekoliko stotina ljudi. Jermensko ministarstvo odbrane saopštilo je da su azerbejdžanske snage artiljerijskom vatrom napale glavni grad oblasti Stepanakert. Zvanični Jerevan optužuje drugu stranu da u Nagorno-Karabahu koristi kasetnu municiju, dok iz Bakua stižu optužbe o napadima na azerbejdžanska naselja. Iz Ministarstva spoljnih poslova Jermenije saopšteno je da je ta zemlja spremna da sarađuje sa Minskom grupom OEBS-a na obnavljanju prekida vatre. U Jerevanu je i reporter naše kuće Vladimir Banić, a sa njim je danas razgovarao Nikola Denčić.
Kakve su poslednje informacije, kako se trenutno odvijaju borbe u Nagorno-Karabahu?
Nastavlja se sa borbama od ranog jutra, mislim one nisu ni prestale ni tokom noći, negde 15 minuta posle ponoći po lokalnom vremenu, četiri azerbejdžanska drona su navodno oborena. Zašto kažem navodno? Zato što nemamo potvrdu sa druge strane i moramo da uzimamo sve informacije vrlo pažljivo u obzir. Prvo je bilo rečeno da su sva četiri letela ka Jerevanu, glavnom gradu Jermenije, što se do sada nije događalo. Međutim, kasnije je ispravljena informacija, jedan od ta četiri je oboren je blizu Jerevana, a tri su oborena blizu oblasti Nagorno-Karabah. Borbe se nastavile i tokom jutra. Jermenske odbrambene snage su dale informaciju da je još jedna letelica, najvjerojatnije helikopter, oboren kao i još jedan dron. Juče, podsjetiću, oboreno 7 dronova po njihovim informacijama, danas do sada ta jedan.
Međunarodna zajednica mahom poziva na smirivanje sukoba. Koliko je u ovom trenutku izgledno mirno rešenje?
Informacija koja je možda i najznačajnija danas je da su jermenske vlasti, ministarstvo spoljnih poslova je izašlo sa, možemo da kažemo, odobravanjem da OEBS uz prisustvo kopredsedavajućih Minske grupe započne pregovore uz, kako oni kažu, miniranje i podrivanje svih tih mirovnih napora od strane Azerbejdžana. Ovo je nešto što je najnovija informacija i ako bude bilo dobre volje sa druge strane, govorimo o Azerbejdžanu, onda može da se možda i nada prestanku ratnih dejstava koje su do sada odnele mnogo života. Možemo da pričamo mnogo o tom ratu informacija i o pokušaju da se utiče na moral jedne i druge strane. Dakle, imam potpuno oprečne informacije o broju poginulih i nastradalih, jer meni za sebe tvrde da su do juče izgubili 100 vojnika, a današnjim danom još 54, dakle 154, a da su Azerbejdžanci izgubili blizu 750 ili 800 vojnika. Međutim, Azerbejdžanci sa druge strane kažu da je poginulih ili ranjenih na jermenskoj strani blizu 2300, a za svoje ranjene i poginule ne daju izvor. Nastavili se i optužbe za teške povrede ratovanja, pa tako Jermenija optužuje Azerbejdžan za upotrebu kasetne municije i kasetnih bombi, a sa druge strane Azerbejdžanci optužuju Jermene za napade na selo u kojima se nalaze isključivo civili. Ono što je za sada sigurno je da je situacija u obe zemlje i u tom području koje se nalaze između njih vrlo napeta.
Vlado, za kraj, ti pratiš dešavanja iz Jerevana. Kakva je atmosfera u glavnom gradu Jermenije?
Ono što je nekako mišljenje koje preovladava među Jermenijima je da oni žele da ovo bude taj konačni sukob sa Azerbejdžanom, jer oni žele da zaokruže tu svoju teritorijalnu celovitost. Naravno, sa druge strane, Azerbejdžan to ne želi jer njemu teritorijalno pripada Nagorno-Karabah, koji jeste pretežno naseljen jermenskim stanovništvom, ali međunarodnim okvirima to je teritorija koja je u okviru države Azerbejdžan. Ovde vlada to jedno opšte mišljenje da treba da se taj sukob privede kraju, da li za zelenim stolom ili ratom, jer meni su, koliko vidim, spremni na sve. Ja naravno izveštajem iz Jermenije, volio bih da mogu da nekako objektivnije prenesem tu drugu stranu iz Bakua, ali ono što mogu da dobijem iz Bakua je samo od kolega koji su tamo i preko društvenih mreža i zvaničnih informacija koje odande stižu, a koje imamo i preko agencije.
Iz Jerevana se javio kolega Vladimir Banić. U međuvremenu je Ministarstvo odbrane Jermenije saopštilo da je oboreno još nekoliko azerbejdžanskih letelica.
Turska je ponovila da će nastaviti da podržava Azerbejdžan. Situaciju u Nagorno-Karabahu komentarisao je predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Izjavio je da je njegova zemlja potvrdila kako je u zonu sukoba iz Sirije preko turskog Gaziantepa stiglo više od 300 radikalnih islamista. Ambasada Azerbejdžana u Beogradu prenela je zvanični stav Bakua da Turska ne učestvuje u sukobu oko Nagorno-Karabaha. saopšteno je da Azerbejdžan sve akcije preduzima u okviru svojih međunarodno priznatih granica.
Belorusko ministarstvo spoljnih poslova sastavilo je spisak osoba kojima zabranjuje ulazak u zemlju kao odgovor na sankcije koje je Evropska unija uvela Belorusiji. Spisak neće biti javno objavljen, a lideri zemalja članica Unije dogovorili su se ranije da uvedu sankcije protiv odgovornih za nasilje na protestima nakon predsjedničkih izbora u Belorusiji. Zatražili su da restriktivne mere stupe na snagu što pre i potvrdili da na listi sankcionisanih trenutno nije predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko. U novostima dana ponovo vesti iz naše zemlje.
U Višem sudu u Nišu nastavljeno je suđenje Ninoslavu Jovanoviću, koji je u decembru prošle godine oteo 12-godišnju devojčicu iz Suvog Dola. Prema ranijim najavama, devojčica bi danas trebalo da svedoči. Jovanović je uhapšen početkom januara i od tada je u pritvoru. Radi zaštite maloletnog oštećenog lica, suđenje je zatvoreno za javnost.
Drugi opštinski sud u Beogradu dao je saglasnost za raspisivanje međunarodne poternice za Aleksandrom Marinkovićem, koji je optužen kao direktan napadač u slučaju paljenja kuće novinara portala Žig Info Milana Jovanovića u Grockoj, saopštilo je Udruženje novinara Srbije. Saglasnost je dalo i Ministarstvo pravde. Okrivljeni se nije pojavio na prethodnom ročištu kada mu je određen pritvor, pa je odlučeno da se za njim raspiše poternica. Marinkoviću će se suditi u odsustvu, a naredno ročište zakazano je za ponedeljak. Vesti iz kulture, Narodni muzej u Kragujevcu predstavio je dva nova projekta. Reč je o novoj stalnoj postavci o stvaranju moderne srpske državnosti, kao i virtualnoj šetnji kroz dvor Kneza Miloša. Izložba čiji su autori Miloš Jurišić, arheolog, konzervator i Roksanda Aleksić, kustos i istoričar, smeštene u prostor svečane dvorane Stare skupštine u Kragujevcu. Beleži Biljana Nešić.
Zgrada Stare skupštine podignuta je u porti Stare crkve 1859. godine. Zdanje u kome su održavana skupštinska zasedanja i donete odluke od presudnog značaja za državu i srpski narod, između ostalog objavljen rat Turskoj 1876. godine i pročitane odluke Berlinskog kongresa o uspostavljanju nezavisnosti Srbije, proglašeno je za spomenik kulture od velikog značaja. U ovoj prizemnoj građevini pravougovne osnove sa zidovima od opeke, bez dekorativnih ukrasa, koja je po spoljašnjem izgledu i veličini odgovarala potrebama tadašnjeg državnog života, već je postojala stalna postavka u stvaranju moderne srpske državnosti. Ona je zadržana u manjoj skupštinskoj prostoriji, a u svečanoj sali mesto je našla nova stalna postavka, čiji je koautor Miloš Jurišić, arheolog, konzervator i direktor Narodnog muzeja u Kragujevcu.
U sklopu same izložbe se nalaze 22 dvojezična panoa sa informativno-ilustrativnim prikazom puta stvaranja moderne srpske državnosti u Kragujevcu. Dakle, tu su dati najznačajniji događaje, institucije i ličnosti toga doba. Od originalnih umetničkih dela koje su izložene možemo videti portretne litografije Anastasa Jovanovića, dvorskog umetnika dinastije Obrenović. To su litografije kneza Miloša, Milana Obrenovića, Mihajla Obrenovića i Milana Obrenovića IV. Zatim imamo ulje na platnu slikara Pavla Čortanovića. Dali smo i prikaz prvog fotografskog snimka narodnih poslanika u Srbiji iz 1867. godine. Od predmeta koji su iz istorijske zbirke prezentovali smo mundir kneza Mihajla i svečano dolama u kneza Miloša, koje su izrađene replike na osnovu autentičnih predmeta iz Istorijskog muzeja Srbije.
Ono što je potpuno novo, a deo je izložbene postavke o stvaranju moderne srpske državnosti, je virtuelna šetnja kroz dvor kneza Miloša. Aplikaciju je tehnički realizovao Vladan Trkulja, IT stručnjak iz Niša, po ideji Miloša Jurišića.
Ona je predviđena da se uz upotrebu virtualne realnosti i korištenje VR naočara može vizualno rekonstruisati nekadašnji izgled Miloševog konaka koji je srušen 1941. od strane nemačkog Wehrmachta prilikom ulaska njihovih trupa u grad.
Zbog trenutne epidemiološke situacije i primjene preventivnih mera, posetioci Stare skupštine u Kragujevcu za sada neće koristiti VR naočare, ali na računaru mogu da pogledaju skraćenu verziju ove aplikacije.
Ovo su novosti dana. Mogu li žene koje su se u Srbiji izlečile od karcinoma dojke da pokažu svoju veštinu i snagu u sportskom takmičenju? Naravno da mogu. Drugu godinu za redom njihov tim će sutra učestvovati u revijalnoj veslačkoj trci u okviru Dragon festivala na Adi Ciganli. Ekipa Roze Dama ukazaće na značaj ranog otkrivanja te bolesti, ali i na važnost uvođenja inovativnih lekova koji se primenjuju u najtežim slučajevima oboljevanja. Detalje prenosi Ivan Ivanović.
Zahvaljujući preventivnom pregledu, novinarka Radio Beograda u penziji Zorica Kubiček uspela je da pobedi jednu od najtežih bolesti. Iskustvo koje je stekla na tom putu pokušava danas da prenese što većem broju žena.
2016. godine sam operisana, tada sam i otkrila da imam karcinom dojke. Sada sam u udruženju Budimo zajedno da skrenemo pažnju ženama na prevenciju, ali i državi na važnost uvođenja inovativnih lekova. Poruka svim ženama koje su operisane ne samo od raka dojke, nego inače od teških bolesti, to je početak jednog novog života koji pruža neviđene mogućnosti. Treba iskoristiti svaki dan.
Zahvaljujući udruženju koje je predstavila, Kubičekova je prihvatila novi izazov da uđe u tim žena sa sličnom životnom pričom koje kao ekipa Roze Dama drugu godinu za redom učestvuju u veslačkom takmičenju na Adi Ciganliji.
Nisam mogla tu ruku da podignem, pa sam došla, pa sam rekla doktoru, pa mene boli kičma. I rekao, ništa, to ne brinite, to sve može, to je sve u funkciji vašeg zdravlja i zaista jestu. Jer najčešća komplikacija koja se javlja posle operacije raka dojke kod žena je taj otok ruke. I žene nisu svesne koliko je ovo blagotvoran sport za njih, jer se ta limfa koja se nakuplja u ruci tim pokretima po celom telu širi.
Kako je ova vrsta podrške ženama koje su pobedile karcinom dojke došla u Srbiju, pitali smo Anu Duduković iz organizacionog tima 6. Dragon Boat festivala na Adi Ciganli.
Znajući da svuda u svetu postoje timovi žena, upravo koje su pobedile rak dojke i da se održavaju veliki festivali samo od žena pobednica, mi smo želeli da tu priču pokrenemo i kod nas, tako smo stupili u kontakt sa udruženjem žena Budimo zajedno, predstavile im sport, a takođe i dame su imale priliku da uđu u čamce i da probaju da veslaju. Mi smo veoma ponosni da već imamo prvi tim žena.
Dragon Boat je veslačko takmičenje u čamcima koji po ukrasima podsjećaju na zmajeve. Posade imaju 10 ili 20 članova sa bubnjarom napred koji određuje ritam veslanja i kormilarom pozadi koji upravlja čamcem tokom takmičenja. Posade mogu da budu muške, ženske ili mešovite. Po uzrastu kao i u ostalim sportovima nadmeću se juniori, seniori i veterani.
Danas je održan žreb za grupnu fazu fudbalske lige Evrope. Crvena zvezda je dobila protivnike. Košarkaši Crvene zvezde igraju u Istanbulu protiv Fenerbahčea, a hroniku sportskih događaja pripremio je Slobodan Igrutinović.
Navijači Crvene zvezde uglavnom su zadovoljni protivnicima koje im je dodelio žreb, jer će crveno-beli u Ligi Evrope odmeriti snage sa belgijskim Gentom, nemačkim Hoffenheimom i češkim Slovanom iz Libereca. Ipak to što na papiru ni jedna ekipa ne pripada vrhu evropskog fudbala ne znači da će izabranici Dejana Stankovića imati lak posao. Belgijska liga trenutno je mnogo jača od srpske, što su na svojoj koži najbolje osetili Partizan i Vojvodina, pa će Gent kao tipičan predstavnik tog fudbala biti više nego ozbiljan rival. Zvezdina šansa leži u trenutno lošoj formi Belgijanaca, jer Gent u domaćem šampionatu ima čak 5 poraza u 7 utakmica. Šta tek reći za Hoffenheim, čija je prva zvezda naš Mijat Gaćinović i koji je nedavno u Bundesligi naneo prvi poraz u ovoj sezoni evropskom šampionu Bayernu. Češki Slovan nema visok evropski rejting, ali je jedna od onih ekipa koje i tekako znaju da iznenade. Sve u svemu, Zvezda nije bez šansi da osvoji jedno od prva dva mesta koje vode u nokaut fazu, ali zato će biti potrebno mnogo kvalitetnije igre od one koju su prikazali u kvalifikacijama. Košarkaši Crvene zvezde mečom protiv Fenerbahčea u Istanbulu večeras od 19.45 otvaraju sezonu u najelitnijem evropskom takmičenju. Na klupi crveno-beli debitovaće kao trener bivši ja Saša Obradović, dok će na drugoj strani sedeti debitant u Euroligi, srpski selektor Igor Kokoškov. Mađarski fudbalski reprezentativac Filip Holender, novi je igrač Partizana, saopštili su crno-beli. Holender, inače rođeni Kragujevčanin, stiže iz Lugana, gde je proveo prošlu sezonu. Prethodno je 26-godišnji krilni napadač, 7 godina bio član mađarskog Honveda.
Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije kaznila je Partizan sa 1.700.000 dinara, a Crvenu zvezdu sa 800.000. Crnobeli su kažnjeni zbog neprimerenih saopštenja posle utakmica Proletar Crvena zvezda i Zlatibor Partizan, poruka koje su uputili Fudbalskom savezu putem zvaničnog Twitter naloga i transparenta uoči utakmice protiv Inđije koja se igrala u avgustu. Zvezda je kažnjena zbog saopštenja posle utakmice Zlatibor Partizan. Trenutno 26 stepeni u Kragujevcu i Novom Sadu, 25 u Beogradu i Nišu, toliko je i u Somboru. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Tokom dana pretežno sunčano, toplo i vetrovito. Krajem dana i tokom noći na zapadu i severozapadu na oblačenje, ponegde s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 20, dnevna od 24 do 31 stepen, u Beogradu 29 stepeni.
16 časova 20 minuta, bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednici vesti su Radja Trajković i Tina Amić, tonski realizator Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju, ostanite uz naš program.